not really down in a cool breeze. I'm gonna be late again. Driver, wait for me, please. I'm running all in vain, trying to catch this train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
It's a time in tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. To the floor, it's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
It's a time of tragedy.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
It's a time of tragedy. Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man.
Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες αυτά που συζητάμε εκτός μικροφόνου. Για το πόσο πολύ έχουμε συνηθίσει τη μάσκα. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 10 και σχεδόν 11 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Παρακαλώ πάρα πολύ να βάλουμε τα τρακ 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 που είναι τα παλαμάκια. Γιάννης Πρίντιζης στην ρύθμιση του ήχου, τι άλλο να πω. Γιατί δεν έχουμε παλαμάκια, το έχω ζητήσει τόσες φορές. Πού πρέπει να απευθυνθώ, πού για να έχουμε τικ 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 τικ. Να τα βρεις, παρακαλώ πολύ. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-96-04 και 605-2 τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνείτε μαζί μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μας στέλνετε τα email σας, παρακαλώ πολύ, στο ibaltag@papakiearth.gr και επίσης επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Ένα κυριολεκτικά διπλωματικό σπριντ βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με τα όσα παρακολουθούμε, τα όσα βία παρακολουθούμε να συμβαίνουν στο Ισραήλ, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η διπλωματική πρωτοβουλία της Ελλάδας στην λογική αποκλιμάκωσης της έντασης στην Μέση Ανατολή. Πάει σήμερα, πηγαίνει, έφτασε στο Ισραήλ ο Υπουργός των Εξωτερικών. Θα επισκεφθεί το Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη, την Ιορδανία και την Πέμπτη την Αίγυπτο. Σε Σας θυμίζω πως σήμερα θα υπάρχει έκτακτη σύσκεψη Υπουργών Εξωτερικών για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Όπως έχει υπογραμμίσει ο Ζωζέπ Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή συμμετέχει ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της βίας. Τι σημαίνει αυτό άραγε, κύριε Μπορέλ, τι σημαίνει συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργά, τίνει τρόπο, αυτό το ενεργά, φραστικά. Μέχρι στιγμής το ενεργά το αναμένουμε. Ενώ να σας πω πως είναι σε εξέλιξη ή θα ξεκινήσει η τέταρτη κατά σειρά έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αυτό φαντάζομαι θα ξανασυνεδριάσει χωρίς βεβαίως να έχει λάβει κάποια απόφαση. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και θα ξανασχοληθούμε όσο και αν χρειαστεί. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι ευνηδίασαν την Δύση, τις δυνάμεις της Δύσης, την Αμερική, τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε να δούμε αντιδράσεις. Προς το παρόν, αυτός ο οποίος είναι πάρα πολύ ενεργός, με τον τρόπο που γνωρίζετε, είναι ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος έχει αναλάβει υπό την προστασία του το θέμα Παλαιστίνη. Ακούσατε πως απευθύνθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο Biden, με ποιον τρόπο. Ακούσατε πως καταράστηκε άραγε, τι σημαίνει αυτό. Εμείς έως εδώ στην Ελλάδα μπορούμε φαντάζομαι να το αντιληφθούμε, το τι σημαίνει η λέξη, τι σημαίνει η ενέργεια. Τώρα πώς μπορεί να το αντιληφθεί αυτό ο Αυστριακός καγκελάριος είναι ένα άλλο θέμα. Κατά τα λοιπά και κοιτώντας το εσωτερικό μας ως προς την ειδησιογραφία, προφανώς και κυριαρχεί, όπως τον πολύ τελευταίο καιρό, 1,5 χρόνο σχεδόν, το θέμα της πανδημίας. Αυτή τη φορά ας πούμε ότι το βλέπουμε στην θετική του διάσταση, στη θετική του εξέλιξη, υπό ποιο πρίσμα, μόνο υπό το πρίσμα του εμβολιασμού, του προγράμματος του εμβολιασμού, γιατί κατά τα λοιπά, και ναι μεν είναι καλό, το είπαμε και επαναλαμβανόμαστε, αλλά έτσι είναι το γεγονός ότι ξαναμπαίνουμε σε μια λογική κανονικότητας, αλλά έχω την εντύπωση ότι πηγαίνουμε, συγγνώμη για την έκφραση, αφρενάριστη. Φάνηκε αυτό από το Σαββατοκύριακο που πέρασε, από την εικόνα που υπήρξε, από τα στοιχεία που προκύπτουν από την κινητικότητά μας την μεγάλη, για να το πω έτσι, αυτά του Σαββατοκύριακου θα τα δούμε σε 15 μέρες. Τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα του Πάσχα και λίγο αργότερα. Πάντως σημασία έχει ότι υπάρχει μια ανησυχία στην κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Εάν το λέγαμε και εμείς χωρίς να είμαστε ειδικοί, γιατί ζούμε μέσα σε αυτήν την φούσκα, αν νομίζουμε ότι η πανδημία έχει τελειώσει, έχουμε κάνει ένα λάθος, επειδή έρονται κάποια μέτρα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ενεργοποιημένοι και εξίσου αυστηροί ως προς την τήρηση των κανόνων. Τώρα, σας έλεγα πως το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε, άλλωστε αυτό ισχύει και για την προσωπική ζωή του καθενός μας, ότι ποιο είναι το ισχυρό μας όπλο έναντι της πανδημίας, ο εμβολιασμός. Προχωρούν αυτοί, με ποιον τρόπο κινούμαστε στα επίπεδα που θα έπρεπε να κινούμαστε. Και ποιοι είναι οι σχεδιασμοί από εδώ και μπρος, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, είναι Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Κύριε Θεμιστοκλέους, καλό μεσημέρι.
Γεια σας,
καλό. Τι κάνετε, είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που επιτέλους αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Λέω τώρα εγώ στον αέρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτήν την συνομιλία μας. Δώσατε χθες κάποια στοιχεία σε σχέση με το πώς προχωρούν οι εμβολιασμοί. Υπάρχει λοιπόν η εκτίμηση ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, θα έχουν γίνει περίπου 5,6 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Αυτό τι σημαίνει, είναι νούμερο μονών εμβολιασμών, είναι νούμερο πλήρους εμβολιασμού?
Όχι, αυτό είναι νούμερο που περιλαμβάνει όλους τους εμβολιασμούς που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31 Πέμπτου. Από εκεί και πέρα είναι το 35% του πληθυσμού θα έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση και περίπου 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, λίγο περισσότερο από 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, θα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ένα ποσοστό της τάξης του 20%. Αυτό σημαίνει τα νούμερα αυτά. Αυτό θα είναι μέχρι 31 Πέμπτου. Είναι μια εκτίμηση που δίνουμε συνήθως ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό 2 με 3 εβδομάδες πριν από κάποια ημερομηνία.
Ναι. Είστε ικανοποιημένοι από το ποσοστό των Ελλήνων που εμβολιάζονται, γιατί υπάρχουν ειδικά ηλικιακές ομάδες που τα ποσοστά αυτά είναι πάρα πολύ χαμηλά?
Τα ποσοστά από τα 60 και άνω, αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού μέχρι 31 Πέμπτου, θα είναι στο 70%.
Ναι.
Τα ηλικίες 60 και άνω. Σίγουρα θα θέλαμε ένα καλύτερο ποσοστό. Δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον ως χαμηλά τα ποσοστά.
Ναι.
Υπάρχουν ηλικιακές ομάδες που είναι καλύτερες, ηλικιακές ομάδες που είναι χειρότερες. Θέλει να δοθεί μια έμφαση κυρίως στα άτομα ηλικίας άνω των 80, τα οποία είναι και τα πιο ευάλωτα και τα πιο ευπαθή. Και εκεί δεν υπάρχει και όριο και στόχος. Είναι όσα περισσότερα άτομα μπορούμε, θα πρέπει να εμβολιάσουμε.
Ναι.
Αυτό είναι και ο βασικός σκοπός και στόχος του επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Χτες μάθαμε ότι από τις 21 Μαΐου ανοίγει και η πλατφόρμα όλων των εμβολίων για την ηλικιακή ομάδα 40-44.
Πολύ σωστά, ναι. Την Παρασκευή θα ανοίξουμε. Η πλατφόρμα αυτή είναι ήδη ανοιχτή για το εμβόλιο της AstraZeneca και θα ανοίξουμε και έτσι ώστε και για τα υπόλοιπα εμβόλια.
Ναι. Κύριε Θεμιστοκλέους, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Διαβάζουμε πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες και αρχίζει πια και δημιουργείται πάλι και ένα πρόβλημα σύγχυσης και κατανόησης ορισμένων πραγμάτων. Χθες ανακοινώθηκε από εσάς επισήμως, εννοώ όχι από εσάς προσωπικά, από την απογευματινή ενημέρωση που έχουμε κάθε μέρα, πως οι συμπολίτες μας οι οποίοι νόσησαν θα μπορούν να κάνουν τη μία δόση του εμβολίου, γιατί αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο ποσοστό ανοσίας που απέκτησαν με την νόσηση. Είναι έτσι?
Ναι, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνεδριάζει αυτή τη στιγμή, δεν έχει ολοκληρώσει. Διάκοψα και εγώ για να μιλήσουμε μαζί. Εντός λίγης ώρας θα έχει ολοκληρώσει. Η απόφαση κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά ας αφήσουμε την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού να ανακοινώσει ακριβώς το τι θα ισχύσει με τη μία δόση. Αλλά είναι αυτό, ότι κυρίως τα άτομα τα οποία έχουν νοσήσει θα αρκεί μία δόση εμβολίου.
Ναι. Επίσης έχουμε το μεγάλο ερώτημα του να εμβολιαστεί κάποιος με 2 διαφορετικά εμβόλια. Αυτό προέκυψε με κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει την πρώτη δόση του AstraZeneca. Και τα όσα από τότε μέχρι τώρα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, παρά τις καθησυχαστικές παρεμβάσεις των επιστημόνων, κάποιους τους οδηγούν στην σκέψη να κάνουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου με άλλη εταιρεία. Γίνεται αυτό?
Η απάντηση προς τους πολίτες αυτούς και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για να αποδειχθεί ότι είναι καλό, να το πω έτσι για να το καταλαβαίνουμε όλοι, να αναμίξει τις 2 δόσεις των εμβολίων, και υπάρχει ισχυρότατη σύσταση να κάνει κάποιος τον εμβολιασμό του με τη δόση η οποία είναι η πρώτη δόση. Αυτό το λένε όλοι οι επιστήμονες. Δεν έχει δοκιμαστεί από το mixer match ώστε να έχουμε αποτελέσματα.
Ναι. Η λογική εκεί οδηγεί, έχω να πω, αλλά ξέρετε, παρά τα αυτά, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, ότι αυτό είναι ένας προβληματισμός που κυκλοφορεί. Τώρα, Μπαίνει μπροστά ένα project που είναι μάλλον δύσκολο, λέω εγώ, να μας πείτε εσείς πόσο δύσκολο είναι. Το έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και μάλλον με καθυστέρηση θα γίνει. Το λέω με καθυστέρηση διότι το εμβολιασμός κατοίκων είναι επίσης μια κίνηση που αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους δεν έχουν πρόσβαση στα εμβολιαστικά κέντρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι μια επιχείρηση δύσκολη στην οργάνωσή της. Πότε θα ξεκινήσει να υλοποιείται αυτή, κύριε Θεμιστοκλέους?
Θα ξεκινήσω από το ότι είναι μια δύσκολη επιχείρηση για την οργάνωσή της και θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες πώς θα γίνει αυτό και με ποιο τρόπο.
Ναι.
Έτσι ώστε να εμβολιαστούν και τα άτομα τα οποία είναι στα σπίτια και δεν μπορούν να μετακινηθούν.
Αυτό θα γίνει άμεσα ως πρόγραμμα, ενώ αντιλαμβανόμαστε, ξαναλέω.
Θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες.
Θα το ανακοινώσω σε επόμενες μέρες. Οι πληροφορίες που φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι μελετάτε και το ενδεχόμενο να πάρουμε το know-how από την Κύπρο, που γινόταν μια αίτηση και που έτσι υπήρχε μια καθαρή εικόνα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αδυναμία μετακίνησης, ισχύει ή έχει βρεθεί ένας τρόπος άλλος για να διεκπεραιωθεί αυτή η επιχείρηση?
Φαντάζομαι ότι πάλι θα σας πω ότι θα μου επιτρέψετε λεπτομέρειες να τις ανακοινώσω, αλλά ό,τι έχουμε δει τι γίνεται στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
mm-hmm.
το έχουμε δει, έχουμε κάνει αυτή την άσκηση. Ελάχιστες χώρες έχουν ξεκινήσει στον εμβολιασμό στο σπίτι,
mm-hmm.
πέρα από μικρές χώρες μεγέθους Κύπρου που είναι πολύ πιο ελεγχόμενα τα πράγματα,
mm-hmm.
γιατί έχει αρκετές επιχειρησιακές δυσκολίες. Αλλά θα δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και θα το ανακοινώσουμε τι ακριβώς και ποια θα είναι η μεθοδολογία που θα χειριστούμε το θέμα αυτό.
Το γεγονός ότι σε αυτήν την επιχείρηση προσανατολιζόσαστε να αξιοποιήσετε τα μονοδοσικά Johnson & Johnson, ισχύουν αυτές τις πληροφορίες?
Ούτε αυτό μπορεί να το πει.
Κύριε Θεμιστοκλέους, σας βρίσκω στριδόμηδο. Λοιπόν, για πείτε μας.
Όχι, γιατί ακόμη και το Johnson & Johnson, πέρα από το πλεονέκτημα της μίας δόσης, έχει διαχειριστικές δυσκολίες, πάλι πολλαπλές δόσεις από το ίδιο φιαλίδιο και μάλιστα ορισμένες τεχνικές δυσκολίες πιο δύσκολες από τα άλλα εμβόλια. Αυτό σας το λέω. Δεν είναι τόσο δύσκολο να σας πω, αλλά είναι ένας σχεδιασμός που ναι, είναι και το Johnson & Johnson, αλλά εξετάζονται όλες οι παράμετροι οι οποίες θα είναι. Γιατί η μεταφορά, η αποθήκευση και ειδικά στο να πάει στα σπίτια έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές κάθε εμβόλιο.
Άλλο θέμα. Το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε κάποιες ομάδες, όπως είναι οι γιατροί, όπως είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είναι το προσωπικό σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ενδεχομένως τους εκπαιδευτικούς. Αυτό το σκέφτεστε, είναι μέσα σε αυτά τα οποία έχετε χρεωμένα ως εκκρεμότητες?
Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα. Έτσι, αυτή η συζήτηση θα ανοίξει. Πιστεύω ότι θα ανοίξει από Σεπτέμβριο, ότι θα μπορούμε χωρίς την δεδομένη πίεση της στιγμής να τεθεί στο δημόσιο διάλογο,
ναι,
και τα νομικά θέματα τα οποία προκύπτουν πίσω από αυτό και τις συνέπειες του τι θα συνεπάγεται κάποιος ο οποίος δεν είναι εμβολιαστεί. Και τότε θα πάρθει και η απόφαση. Γι' αυτό η δυσκολία και αυτό που και εμείς δεν το εφαρμόζουμε είναι οι ίδιες δυσκολίες που έχουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν έχουμε δει σε καμία να τίθεται ως υποχρεωτικός εμβολιασμός, ακόμη και στους υγειονομικούς, πέρα από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις σε επαρχίες ή σε συγκεκριμένα νοσοκομεία.
Στην ερώτηση που σας είχα κάνει μόλις λίγο νωρίτερα για το γεγονός ότι δεν είναι όλοι πρόθυμοι για να εμβολιαστούν, θα ξαναγυρίσω αυτή τη φορά με έναν άλλον τρόπο. Έχουμε μπει για τα καλά, ξεκίνησε με τη βούλα η τουριστική περίοδος. Προφανώς υπάρχουν κάποια νησιά που συνηθίζουμε να τα λέμε ως COVID-free νησιά, αλλά υπάρχουν και άλλα, κύριε Θεμιστοκλέους, που είναι πολύ τουριστικά νησιά και που τα ποσοστά εμβολιασμού είναι πάρα πολύ χαμηλά. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι σε κάποια μεγάλα νησιά που υπάρχουν πρόθυμοι πολίτες για να εμβολιαστούν, δεν υπάρχουν εμβόλια. Δηλαδή είναι και το ένα και το άλλο.
Η συντριπτική πλειοψηφία των νησιών δεν είναι έτσι. Σε ποιο νησί αναφέρεται, να σας πω πολύ συγκεκριμένα.
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ξέρω πως δεν υπήρχαν εμβόλια στην Σύρο και ότι καθυστερούσαν οι προγραμματισμένοι εμβολιασμοί.
Όχι, η Σύρος έχει ένα καλό ποσοστό εμβολιασμού, χαμηλότερο.
Συμφωνεί, αλλά είχαν έλλειψη εμβολίων την προηγούμενη εβδομάδα.
Έλλειψη εμβολίων δεν υπάρχει. Τα εμβόλια είναι ανάλογα με τα προγραμματισμένα ραντεβού.
Ωραία, δεν
είχαμε. Τα οποία δεν υπάρχει έλλειψη εμβολίων. Ναι. Τα ραντεβού είναι συγκεκριμένα που ανοίγονται και ανοίγονται ανάλογα με την διαθεσιμότητα των εμβολίων.
Ακριβώς, το ίδιο λέμε.
Η διαθεσιμότητα και τα νησιά. Στα νησιά έχουμε κινηθεί πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη χώρα.
Ναι.
Υπήρχαν κάποια νησιά, έχουμε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό σε 40 νησιά, προχωράμε στα υπόλοιπα και μετά έχουμε και τα 19, είναι τρεις ομάδες νησιών.
Mm-hmm.
Τα νησιά γενικά είτε βρίσκονται στον μέσο όρο που είναι η χώρα, είτε πιο μπροστά. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι πιο μπροστά. Παραδείγματος χάρη, εγώ γι' αυτό θα ρωτάω συγκεκριμένα τα νησιά. Υπήρχαν κάποια νησιά τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν τα διαθέσιμα ραντεβού που είχαμε ανοίξει από τον Ιανουάριο.
Αναφέρεστε αυτό... στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, φαντάζομαι, σε αυτά τα νησιά και στη Λέσβο.
Όχι,
ίσως.
Δεν αναφέρομαι σε αυτά τα νησιά. Αυτά τα νησιά που ανακοινώσαμε χθες είναι τα νησιά τα οποία ανοίξαμε ραντεβού.
Και είχαν μικρή συμμετοχή.
Ναι, και δεν καλύφθηκαν όλα τα ραντεβού.
Αυτό
δεν μπορεί να μην έγινε ιδιαίτερα αντιληπτό από τους πολίτες, γι' αυτό κάναμε και την έκκληση χθες, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, με την καλή έννοια να το εκμεταλλευτούν και να εμβολιαστούν όσο περισσότεροι γίνεται.
Και άλλη μια ερώτηση που έχω, να έρθουμε λίγο σε αυτά τα περίφημα self-test. Ξεκίνησαν, άνοιξαν τα σχολιά, τα δημοτικά, τα γυμνάσια με την προϋπόθεση ότι έτσι είχε προτείνει η Επιτροπή και είχε υιοθετήσει και το Υπουργείο Παιδείας πως τα παιδιά θα πηγαίνουν στο σχολείο κάνοντας 2 self-test την εβδομάδα. Ξαφνικά αυτά τα 2 self-test έγιναν 1. Γιατί έγινε αυτό?
Εκεί ακολουθήθηκαν και οι οδηγίες της Επιτροπής που είναι σύσταση για το δεύτερο self-test. Ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι σε επόμενο διάστημα θα μπούμε σε μια φάση που τα self-test θα είναι πολύ ευρέως και πολύ εύκολο να τα βρεις οτιδήποτε άλλο και δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτό.
Θα ξαναγυρίσουμε στα δύο self-test την εβδομάδα.
Σαν οδηγία δεν θα γυρίσουμε στα δύο self-test την εβδομάδα.
Αλλά... ότι θα παραμείνουν τα σχολεία στο 1, αυτό λέτε?
Ναι.
Και ότι θα υπάρχουν τι διαθέσιμα, δεν καταλαβαίνω πώς μας το είπατε. Και ότι θα
υπάρχουν. Τα self-test, γενικότερα, όχι μόνο στα σχολεία, τα self-test εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου και όλα αυτά, θα είναι ευρέως πλέον. Το κάθε πολίτης θα μπορεί να βρίσκει πολύ εύκολα. Γιατί αυτή τη στιγμή.
Και να αγοράζει, αυτό λέτε. Και να τα αγοράζει, λέτε.
Και από αυτά που δικαιούται και να αγοράζει, αν θέλει, ο ίδιος.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν στα σχολιά για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και όσο είναι ανοιχτά, εν πάση περιπτώσει, θα προχωρήσουν κάνοντας τα παιδιά ένα self-test εβδομάδα.
Σωστά.
Χωρίς να αλλάζει αυτό εν τω μεταξύ για τους δημοσίους υπαλλήλους που ξέρουμε ότι είναι 2.
Δεν θα αλλάξει. Δεν είναι το πεδίο μου η αρμοδιότητα με τα self-test, τόσο συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι έχουμε δει και από τις ανακοινώσεις, δεν θα αλλάξει αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους, για την συνομιλία που είχαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους είναι Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο Νάσης Στέγη. Άκου. 5 αναθέσεις σε νέους και νέες δημιουργούς. Πρωτότυπα έργα σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση. Εκεί, ανάμεσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη Στέγη. Μια γέφυρα μουσικής πάνω από τη Συγκρού. Volume 6. Άκου. Από την 5η 20 Μαΐου στις 9 στο YouTube channel του Ιδρύματος Ωνάση. Μια γέφυρα μουσικής πάνω από τη Συγκρού. Σημαντική μουσική, σπουδαία μουσικά σύνολα και μουσικές που υπόσχονται αισιοδοξία. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Κάτι παλιό, το παραμύθι. προσκαλώ, σε προσκαλώ στου χρόνου αυτό το ωραίο κρυφτό, για να μπορώ με ένα χορό απ' την αλήθεια να σε αφαιρώ. Μη με πας στα γνωστά, θέλω απόψε λίγη φαντασία. Μη με πας στα γνωστά, θέλω απόψε λίγη φαντασία.
Θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα τώρα, το συνηθίζουμε άλλωστε αυτό, δεν θα σας κάνω εντύπωση φαντάζομαι. Θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας εκτός συνόρων. Έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές και για τις εξελίξεις στην Γερμανία, η οποία το Σεπτέμβριο μπαίνει σε εκλογική διαδικασία. Προφανώς η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει, τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Το κομβικό ρόλο που φαίνεται ότι θα διαδραματίσουν οι πράσινοι τον έχουμε ξανά επισημάνει. Πάντα συνηθίζουμε να ζητάμε την βοήθεια του πολύ καλού συναδέλφου μας, του ανταποκριτή μας, του Γιώργου Παπά, για αυτά. Αφορμή δημοσκοπήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό στην Γερμανία και που νομίζω ότι κοινός παρανομαστής όλων, θα με επιβεβαιώσει τη με διαψεύσει σε λίγο ο Γιώργος Παπάς, είναι ότι η πλειοψηφία των Γερμανών επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Τι σημαίνουν όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα μαζί του. Γιώργο Παπά, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπάς? Δεν τον έχουμε στη γραμμή. Υπάρχει ένα πρόβλημα, για να τον ξαναπάρουμε. Έλεγα λοιπόν πως προφανώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν πως οι περισσότεροι Γερμανοί επιθυμούν αλλαγή, και δεν είναι που επιθυμούν αλλαγή, πολιτική αλλαγή, είναι ότι επιθυμούν και σημαντικές αλλαγές σε ουσιαστικούς τομείς, όπως είναι η προστασία του κλίματος, όπως είναι το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Τον έχουμε λοιπόν τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι σε ακροάτες.
Έλεγα μόλις πριν από λίγο ότι μάλλον κοινός παρανομαστής των δημοσκοπήσεων είναι πως οι Γερμανοί πολίτες θέλουν αλλαγή. Είναι έτσι?
Ναι, αυτό είναι το έβριμα μιας πολύ σημαντικής δημοσκόπησης που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Είναι το Ινστιτούτο Άλεσπαχ. Έγινε για λογαριασμό του Ιδρύματος Μέρτενσμαν.
Και του δημόσιου ραδιοφώνου επίσης, έτσι.
Ναι, και του δημόσιου ραδιοφώνου. Εκείνο που βγάζει και είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η διάθεση αλλαγής που υπάρχει στους Γερμανούς ψηφοφόρους είναι πολύ μεγάλη, πολύ έντονη. 61% λένε ότι θέλουν μια αλλαγή πολιτικής γενικότερα, όχι μόνο κυβέρνηση, αλλά αλλαγή πολιτικής
ακριβώς,
μετά τις εκλογές. Και αυτό βέβαια αυτή η προδιάθεση για αλλαγή πολιτικής αποτυπώνεται και στα ποσοστά, στα χαμηλά, στα πολύ χαμηλά ποσοστά των κομμάτων που κυβερνούν σήμερα.
Του μεγάλου συνασπισμού.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Σοσιαλδημοκρατών. Mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό γιατί τα ποσοστά των κομμάτων μπορεί να ποικίλουν και να δούμε και αλλαγές στο επόμενο διάστημα.
Ναι.
Αλλά αυτή η διάθεση, η βασική διάθεση που υπάρχει για αλλαγή, φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και αφορά πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο αλλαγή προσώπων. Έτσι κι αλλιώς, μετά τις εκλογές, θα έχουμε την μετά Μέρκελ εποχή, μετά από 16 χρόνια στην καγκελαρία. Η Μέρκελ οριστικά πια δεν θα είναι στο πολιτικό προσκήνιο, δεν θα είναι στην καγκελαρία.
Ναι.
Αλλά και αλλαγές στην πολιτική όμως. Για παράδειγμα, το 55,4% των ερωτηθέντων θέλουν αλλαγή πολιτική ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.
Ναι, 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 μου έκανε εντύπωση.
Πολιτική.
Μιλάνε για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, που επίσης είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και απασχολεί όχι μόνο τους Γερμανούς πολίτες, όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, θα έλεγα. Γιώργο, δώσ' μας όμως λίγο για να καταλάβουμε, αυτή η πολιτική αλλαγή προς ποια κατεύθυνση, δηλαδή το συμπέρασμα είναι την κατεύθυνση την δείχνει η άνοδος των πρασίνων προς αυτήν τη μεριά?
Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το σκέλος της οικολογίας και της πολιτικής του κλίματος και του περιβάλλοντος, προφανώς είναι δείγμα και η άνοδος των πρασίνων. Δηλαδή αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Η άνοδος των πρασίνων αποτυπώνει αυτή την διάθεση, την προδιάθεση των πολιτών για καλύτερη προστασία, μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ πρέπει να πω ότι όλα τα κόμματα, δεν υπάρχει κανένα κόμμα, αν εξαιρέσουμε τώρα το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, που όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα πολύ ψηλά στην κλίμακα αξιολόγηση, στο κλίμα και, και τις πολιτικές για το κλίμα και την προστασία.
Αυτό έχει περάσει,
αυτό
φαίνεται.
Έτσι. Αυτό είναι μια κατάκτηση του κινήματος των οικολόγων στη Γερμανία, που κατάφεραν να περάσουν, να υποχρεώσουν σε εισαγωγικά στη διαδρομή των προηγούμενων δεκαετιών και τα υπόλοιπα κόμματα να έχουν ένα σημαντικό περιβαλλοντικό άξονα στην πολιτική τους. Και το βλέπουμε αυτό. Υπάρχει ένας διαγωνισμός, θα έλεγα, μεταξύ των κομμάτων, ανεξαρτήτως αν είναι τα δεξιά συντηρητικά χριστιανικά κόμματα, οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι, ακόμα και οι φιλελεύθεροι, θα έλεγα, έχουν κάνει μια σαφή στροφή στην περιβαλλοντική πολιτική. Έχουν διαφορές μεταξύ τους, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, κυρίως οι φιλελεύθεροι είναι εκείνοι που προτάσουν την οικονομική διάσταση της περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά σαφώς όλα τα κόμματα έχουν μια πολιτική για το περιβάλλον,
ναι,
ψηλά στην ατζέντα τους.
Ναι, είναι προφανώς, είναι βεβαίως ένα προνομιακό πεδίο αυτό για τους πράσινους, το θέμα περιβάλλον, αλλά έχω την εντύπωση, διαβάζω, πως αυτό που επιχειρείται από τα λοιπά κόμματα προς τους πράσινους είναι να εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους και να τις κοστολογήσουν κιόλας.
Ναι, φυσικά, διότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τόσο θα κοιτάζει κανείς και τις λεπτομέρειες των εξαγγελιών και τόσο περισσότερες παγίδες μπορούν να υπάρξουν και για τους πράσινους. Μία παγίδα, για παράδειγμα, είναι αυτή που στην οποία μπήκαν προχθές, από την Κυριακή, η υποψήφια καγκελάριος η Αναλένα Μπέρκμποκ, με την πρότασή της για την κατάργηση των πτήσεων κοντινών αποστάσεων. Αναγκάστηκε, αυτό το είπε στη συνέντευξή της στην Κυριακάτικη Bild, μία ημέρα αργότερα χθες, αναγκάστηκε να τα μαζέψει, να λέει ότι όχι, δεν είμαστε υπέρ της κατάργησης ή της απαγόρευσης των πτήσεων, αλλά θέλουμε να τις καταστήσουμε μη προσφυλής τους στον κόσμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι πράσινοι, σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική τους πολιτική, έχουν αυτόν τον κίνδυνο να εμφανιστούν στο εκλογικό σώμα στο κόμμα των απαγορεύσεων.
Μάλιστα.
Και αυτό την έχουν πατήσει γι' αυτό στις εκλογές του 2013, τότε ήθελαν να περάσουν μία υποχρεωτική ημέρα χορτοφαγίας στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία. Εκεί το χρησιμοποίησαν αυτά τα υπόλοιπα κόμματα να παρουσιάσουν τους πράσινους ως το κόμμα των απαγορεύσεων.
Μάλιστα.
Το ίδιο κινδυνεύουν να πάθουν και τώρα.
Και τώρα.
Να δούμε αν
φαντάζομαι να έχουν διδαχθεί από το παρελθόν, έτσι.
Ακριβώς.
Το πάθημα τότε να τους γίνει μάθημα τώρα. Πάμε λίγο στο θέμα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, που επίσης με πολύ ψηλά ποσοστά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τη δημοσκόπηση που διάβασα, είναι γύρω στο 54%. είναι πολύ ψηλό το ποσοστό που, που το θέτουν ως θέμα και το αναγνωρίζουν ως πρόβλημα, αλλά προς ποια κατεύθυνση, νομίζω, με την λογική μιας πιο περιοριστικής πολιτικής.
Ναι, εκεί βλέπουμε το αντίστοιχο παράδειγμα.
Ακριβώς γι' αυτό το βάζω.
Η πολιτική ενσωμάτωση είναι 54,9%, θέλουν μια αλλαγή. Αλλά αλλαγή στην κατεύθυνση του θα τα καταφέρουμε που έλεγε η Μέρκελ το 2015, όχι. Αλλαγή προφανώς προς μια συντηρητικότερη, μια πιο σφιχτή, πιο αυστηρή πολιτική για τους πρόσφυγες και βεβαίως συνοδεύεται αυτό και με μέτρα για την πολιτική ενσωμάτωση στην γερμανική αγορά εργασίας, ναι, στην γερμανική κοινωνία. Τέτοια μέτρα έχει πάρα πολλά η Γερμανία, αλλά προφανώς εδώ έχουμε να κάνουμε με την αντίστροφη κίνηση στη γερμανική κοινωνία, mm-hmm, που θεωρεί, εν πάση περιπτώσει, τους πρόσφυγες ως κίνδυνο, ως απειλή. Γι' αυτό και θέλει μια αλλαγή, μια πιο αυστηρή πολιτική ενσωμάτωση.
Και από εκεί και πέρα μπαίνουν και μια σειρά άλλα θέματα κοινωνικού, αυστηρά κοινωνικού χαρακτήρα, θα έλεγα, που είναι η εκπαίδευση, που είναι οι συντάξεις, έτσι, βάζουν και αυτά.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Δεν προσπαθώ να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε με ποια λογική τα βάζουν. Τι ζητάνε? Ζητάνε αύξηση των συντάξεων, ζητάνε προστασία των συντάξεων, ζητάνε τι ακριβώς ζητούν?
Η Γερμανία, για να καταλάβουμε λίγο την κουβέντα που γίνεται στη Γερμανία για τις συντάξεις, mm-hmm, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η Γερμανία είναι από τις χώρες που οι συντάξεις σε σχέση με το εισόδημα που έχουν οι εργαζόμενοι είναι πολύ χαμηλές. Η Γερμανία δίνει πολύ χαμηλές συντάξεις, χαμηλότερες από ό,τι δίνει η Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και αυτό οδηγεί, γιατί το γερμανικό σύστημα είναι ανταποδοτικό. Mm-hmm. Χρηματοδοτείται από τις εισφορές που καταβάλει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης στη διάρκεια της εργασίας, εργασιακό βίο ενός εργαζόμενου, ενός ασφαλισμένου. Υπάρχει βέβαια, τα τελευταία χρόνια πέρασε η κατώτερη σύνταξη, αλλά είναι πολύ χαμηλή, είναι της τάξης των 500 ευρώ, των 300-500 ευρώ. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, αλλά αυτές είναι συντάξεις φτώχειας όμως.
Ναι,
υπάρχει
σωστά
το φαινόμενο της φτώχειας των συνταξιούχων στην Γερμανία.
Μάλιστα.
Μια χώρα που είναι πάρα πολύ ισχυρή και έχουμε κατά νου ότι είναι η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, να έχει το φαινόμενο των φτωχών συνταξιούχων. Και αυτό πιάνει πολύ μεγάλα στρώματα στο μεταξύ της κοινωνίας, με προϊούσα έτσι άνοδο και του ηλικίου των ηλικιών που είναι σε συντάξεις, τη γύρανση της κοινωνίας.
Ναι, γιατί και η Γερμανία είναι μια κοινωνία που γερνάει.
Φυσικά, είναι μια κοινωνία που γερνάει και είναι μια κοινωνία η οποία δεν φροντίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που έχει.
Όπως και εμείς
έχει
εδώ.
Έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας ακριβώς επειδή το εκπαιδευτικό της σύστημα, και εδώ κολλάει και το άλλο, η εκπαιδευτική πολιτική, ακριβώς επειδή το εκπαιδευτικό της σύστημα δεν είναι τέτοιο που να τη βοηθάει, που να βοηθάει τις οικογένειες να μην αντιμετωπίζουν τόσο έντονα τα προβλήματα όταν έχουν παιδιά και το συμβιβασμό.
Είναι εντυπωσιακό όμως, έτσι. Σε μια οικονομία σαν την γερμανική, να μην υπάρχουν αυτά να μην υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας καταρχάς κάποιων ανθρώπων και μετά προγράμματα στήριξης των γονέων.
Δεν είναι κοινωνικό δίκτυο προστασίας.
Όχι,
το
αυτό
έτσι
αφορούσε τους συνταξιούχους κυρίως.
Ναι,
αυτό πήγαινε εκεί.
Είναι η εκπαιδευτική πολιτική η οποία είναι προβληματική στη Γερμανία. Εδώ έχει και το πρόβλημα η Γερμανία ότι τα θέματα της εκπαίδευσης είναι αρμοδιότητα των κρατηδίων και εκεί υπάρχει μια πανσπερμία ρυθμίσεων. Το απολυτήριο γυμνασίου που δίνει η Βαβαρία, παραδείγματος χάρη, είναι διαφορετικό από αυτό που δίνει το Σλέζβικ-Χολστάιν και αντιστρόφως. Υπάρχουν τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις και προβλήματα στη Γερμανία, γι' αυτό και η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί μία από τις προτεραιότητες που είναι πολύ ψηλά σε αυτή τη.
Τώρα, θα αλλάξω εντελώς θέμα και θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτό που διάβαζα χθες στα νέα, το ρεπορτάζ το δικό σου και που πάμε στο θέμα που εμείς είχαμε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τα εμβόλια, αλλά πάμε πιο ειδικά στο θέμα της πατέντας και τη φασαρία την πολύ μεγάλη που έγινε με τις πατέντες, με αφορμή αυτά την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου. Είχε ενδιαφέρον αυτό που έγραψες για το τι λέει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εύρησης Τεχνιών, Γιώργο. Για πες μας λοιπόν.
Κοίταξε, είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα όλη αυτή την κουβέντα που έγινε. έγινε, η οποία ήταν κουβέντα από πολιτικούς. Κουβέντα σε πολιτικό περισσότερο επίπεδο παρά σε επιστημονικό επίπεδο. Και αναζήτησα το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών που εδρεύει στο Μόναχο να μας πει τι λένε αυτοί ως ειδικοί που δίνουν τις πατέντες, πόσο εύκολο δίνονται οι πατέντες, ποιες πατέντες μπορούν να δοθούν κτλ. Καταρχήν, το πρώτο συμπέρασμα που έβγαλα από όλη αυτή τη κουβέντα είναι ότι δεν υπάρχει μία πατέντα για ένα εμβόλιο, ειδικά για το εμβόλιο, τα εμβόλια που συζητάμε, της Pfizer, BioNTech, της Moderna, που στηρίζονται στη νέα τεχνολογία του mRNA, δεν υπάρχει μία πατέντα, διότι υπάρχει η πατέντα για το mRNA, αλλά αυτό το εμβόλιο παρασκευάζεται από 280 διαφορετικά συστατικά, για τα οποία, για το καθένα από αυτά, θα μπορούσε να υπάρχει ξεχωριστά μία πατέντα και να το διεκδικούν ο καθένας από αυτούς που το παράγει. Άρα λοιπόν υπάρχει καταρχήν αυτό το ζήτημα.
Και άρα μπαίνει και θέμα διασφάλισης της ποιότητας του εμβολίου.
Αυτό έρχεται φυσικά. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι εάν υποθέσουμε ότι υποβλήθηκε μια πατέντα για το εμβόλιο για τον κορονοϊό, το νωρίτερο θα μπορούσε να υποβληθεί αυτή η πατέντα, αυτή η αίτηση το περασμένο καλοκαίρι. Διότι πριν από το καλοκαίρι δεν είχαμε, κανένας δεν ασχολούνταν με το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
Σωστά.
Το περασμένο καλοκαίρι είδαμε τις πρώτες εταιρείες, την CureVac που ξεκίνησε από τον Μάρτιο, την BioNTech που ξεκίνησε επίσης από τον Ιανουάριο, άντε να κατέληξαν το καλοκαίρι στο εμβόλιο και να υπέβαλαν μια αίτηση πατέντας. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που λέει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνικών του Μονάχου, οι ευρωπαϊκές αιτήσεις για πατέντες μετά την υποβολή τους μένουν μυστικές επί 18 μήνες.
Τι λες,
μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, ναι, δημοσιοποιούνται οι αιτήσεις, έτσι. Αλλά για να χορηγηθεί η πατέντα, η διάρκεια και η διαδικασία χορήγησης μιας πατέντας κυμαίνεται ανάμεσα σε 3 και 5 χρόνια,
μάλιστα,
από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
Μάλιστα,
αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Ότι εάν έχει υποβληθεί μια πατέντα για το εμβόλιο του κορονοϊού το περασμένο καλοκαίρι, το 2020, το νωρίτερο που μπορεί να έχουμε μια απόφαση πατέντας είναι το 2023-2025.
Και το ερώτημα απόφαση. Έτσι.
Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνουμε μέχρι τότε. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του κορονοϊού και του εμβολίου ή θα περιμένουμε μέχρι το 2023 ή το 2025 για να λύσουμε το πρόβλημα? Όχι, φυσικά δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις και η λύση η οποία είναι πλέον αποτελεσματική είναι οι συνεργασίες αυτών των
εταιριών. Η διεύρυνση των συνεργασιών, ακριβώς.
Φυσικά. Αλλά όμως
που ελέγχουν όμως οι ίδιες οι εταιρείες την ποιότητα της παραγωγής των εμβολίων.
Ναι, εκείνο που μπορώ να μεταφέρω είναι τον πρόεδρο της BioNTech,
τον Ουγκούρ Σαχίν, που είχε δώσει και μια συνέντευξη, ναι, σε σένα.
Είχε δώσει μια συνέντευξη στους ανταποκριτές ξένου τύπου εδώ
στη Γερμανία.
Βερολίνο. Mm. Είναι ο πατέρας του εμβολίου της Pfizer και εκείνο που είπε είναι ότι η τεχνολογία καταρχήν του mRNA είναι τόσο περίπλοκη που δεν μπορεί ο καθένας να την εφαρμόσει. Εδράζεται σε μια έρευνα. Ο Σαχίν λέει ότι η BioNTech ερευνά επί 12 χρόνια με αυτή την τεχνολογία. Η CureVac, το εμβόλιο της οποίας το περιμένουμε το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, εκείνος είχε ξεκινήσει το 2000 ο ιδρυτής της CureVac να ασχολείται με αυτή την τεχνολογία. Τώρα, ποιος μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να την πάρει ο καθένας, ας πούμε, σε οποιοδήποτε μέρος,
ναι,
της γης να την εφαρμόσει?
Γιατί
πέρα από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα συστατικά τα οποία χρειάζονται για την παρασκευή του εμβολίου.
Ναι, ναι,
γιατί... Συν αυτό που έλεγε και αυτό που μας είπε ο Σαχίν, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η ποιότητα του εμβολίου. Θέλουμε, λέει, το εμβόλιο για την Αφρική να είναι το ίδιο με αυτό που
γίνεται στην Ευρώπη.
Το εμβόλιο για την Ευρώπη.
Έτσι,
λοιπόν, αυτά είναι πολύ βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά όλη τη κουβέντα, η οποία βέβαια στην πολιτική κουβέντα που διεξήχθη το προηγούμενο διάστημα δεν ακούστηκαν και τόσο πολύ.
Ναι, στην πολιτική ενσωματώνονται αλλιώς, Γιώργο. Το ξέρουμε καλά αυτό. Ναι. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια σου. Ακούσατε τα περί πατεντών, έτσι. Είναι αυτά που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα ξαναλέμε για να τα εμπεδώσουμε, γιατί είναι εύκολο να λέγονται. Πολύ περισσότερο από τους πολιτικούς, αλλά οι γνωρίζοντες ξέρουν πόσο είναι εφικτό και πόσο δεν είναι. Και πολύ περισσότερο αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που τόσες φορές μας είπε ο Γιώργος Παπάς, όχι γιατί ο ίδιος το ξέρει, αλλά προκύπτει μέσα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας που δημιουργούν πρώτον τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ένα, τα ακούσατε και τους χρόνους που απαιτούνται, και δεύτερον μέσα από τις συνεντεύξεις του πατέρα της BioNTech, του εμβολίου αυτού, πώς πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα των εμβολίων, γιατί τα εμβόλια που θα πάνε στην Αφρική πρέπει να είναι ίδιας ποιότητας με αυτά που υπάρχουν στην Ευρώπη. Να πάνε όμως, να πάνε. Με ρωτάτε, θα το επαναλάβω. Ναι, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους στην συνομιλία που είχαμε νωρίτερα τότε στην εκπομπή, μα αυτό που μας είπε είναι ότι για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, πόσες εβδομάδες μένουνε, 3 εβδομάδες νομίζω μένουνε, μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, τα παιδιά θα κάνουν ένα self-test την εβδομάδα και όχι δύο, δηλαδή έτσι όπως μπήκαν την εβδομάδα αυτή η οποία τρέχει, την τρέχουσα εβδομάδα. Και ναι, γιατί το ρωτάτε, αυτό που ρώτησα είναι πότε θα ξεκινήσουν οι κατοίκων εμβολιασμοί των συνανθρώπων μας που έχουν δυσκολίες στην μετακίνηση, αντικειμενικές δυσκολίες. Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι ένα project το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον εντοπισμό, την οργάνωση, τον τρόπο που θα μετακινηθούν. Υπάρχουν και προβλήματα, λέγεται ότι ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, αντιλαμβάνεστε τους λόγους, είναι προφανείς οι λόγοι. Και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για το πώς θα μπορέσουν να συνδυάσουν τις μετακινήσεις αυτές που θα πρέπει να κάνουν σε συγκεκριμένες στις περιοχές που θα πάνε, διότι και το εμβόλιο εκτός ψυγείου, καταρχάς σε μία σύριγγα δεν κάνουμε μία, με μία αμπούλα, συγγνώμη, όχι σύριγγα, με μία αμπούλα. Η μία αμπούλα έχει 5 δόσεις μέσα, 4 ή 5 εξ όσων γνωρίζω, άρα θα πρέπει να γρήγορα να κινηθούν, γιατί έχουν και μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής εκτός ψυγείου όλα αυτά. Παναγιά μου, γιατροί γίναμε. Βρε Πέτρο μου, μου αρέσει που μου στέλνεις αυτή την ευχή. Είναι καινούργια ευχή. Πώς μπήκε έτσι στη ζωή μας, το καλή ανοσία, την Παρασκευή. Να είσαι καλά και εσύ, να είστε καλά και όλοι οι άλλοι και όλες οι άλλες που συμμετείχατε εδώ στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσά αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
To the stars, this is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say, I am. This is what you are. This is what you are. Oh. Shine.